ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Доброго ранку, шановні слухачі. У Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Кому і чим загрожують нестандартні рішення Путіна?
Если человек позволяет себе действия, то, что я говорю в отношении террористов, угрозы, которые касаются применения ядерного оружия, а Путину нужно ожидать всего.
В Україні зафіксували згортання свободи в інтернеті.
Головні проблеми були в тому, що саме перед тим, як почалися протести, був дуже великий тиск на ринок український медіа і інтернет-медіа, зокрема.
Українське кіно покажуть у Мюнхені.
Якщо раніше ми робили акції, акцентуючи на класиці українського кіно, то цього разу здебільшого це поставлено на сучасному кінематографі.
Про це та про інше ви почуєте впродовж наступної години, а зараз ми перервемося на новини. Їх підготувала Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Іро.
Мої вітання Наталю, доброго ранку всім слухачам.
Про що йтиметься в твоєму випуску?
Ну, вже ж ми поговоримо про перші зведення із зони антитерористичної операції, порушимо тему у Грозному. І на тлі всіх цих подій поговоримо також і про те, що в Сполучених Штатах перед Білим домом замайоріла різдвяна ялинка. За минулу добу бойовики здійснили 31 обстріл по позиціях українських військових із використанням ракетно-артилерійського озброєння, мінометів та інших видів зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Обстрілів також зазнали населені пункти Кримське, Нижні, Станично-Луганське, Сокольники, Старий Айдар, Вільхове, Щастя, Славне, Тоненьке, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Дебальцево, Волгірськ, Орлово-Іванівка, Камишеваха, Новоласпа, Богданівка, Ольгінка, Новотроїцьке. На Маріупольському напрямку обстріли населених пунктів теж тривали, зокрема Чермалика, кажуть у штабі АТО. От за даними ООН, від квітня на сході України загинуло понад 4300 людей. Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив про закінчення спецоперації проти бойовиків, які вчинили напади на будівлі в центрі Грозного. У четвер, 4 грудня, під час зустрічі в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, Кадиров повідомив, що вбито 10 нападників. За офіційними даними, загинули 10 співробітників силових структур, ще 28 були поранені. Також повідомляється про загибель одного цивільного. За даними Національного антитерористичного комітету, у будівлях, де ховались нападники, знайдено зброю, боєприпаси, 24 вибухових пристрої. В повідомленні комітету мовиться, що вдалося запобігти масштабним терактам. У ніч на четвер було скоєно збройний напад на пост ДАІ. Під час перестрілки загинуло троє поліцейських. Потім група озброєних людей сховалася в будинку друку, де розташовані редакції газет, інтернет-видань та представництва федеральних ЗМІ. Кілька годин співробітники силових відомств штурмували будівлю. За свідченнями очевидців, застосовувалася важка техніка. Відповідальність за напади в Грозному взяло на себе угруповання «Імарат Кавказ», створено лідером північно-кавказьких бойовиків Доку Умаровим. Держсекретар США Джон Керрі закликав Росію припинити дестабілізацію в Україні. Росія могла б покращити відносини із Заходом, якби допомогла врегулювати ситуацію на сході України, сказав Керрі у швейцарському Базелі. У своєму вступному слові він сказав про сотні російських солдат, які воювали і загинули в Україні. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, який був присутній теж на цій зустрічі, звинуватив Захід в тому, що минулого року він вимагав від Києва знехтувати зобов'язаннями щодо договору про зону вільної торгівлі з СНД, а також у підтримці антиконституційного перевороту в Україні. Тим часом, під час цього засідання, міністр закордонних справ України Павло Клімкін різко розкритикував російську агресію на сході України, назвавши перемир'я, що триває там, гібридним. За словами Клімкіна, Україні потрібне справжнє двостороннє перемир'я. Державне агентство України з питань кіно планує скасувати прокатні посвідчення фільмів за участі російського актора Івана Охлобистіна. Про це у своєму твіттер повідомив віце-прем'єр-міністр культури України В'ячеслав Кириленко. Прокатні посвідчення для всіх фільмів з Охлобистіним будуть скасовані. Держкіно, якась повага до самих себе мусить же в нас бути, написав Кириленко. Російський актор Іван Охлобистін відомий своїми сепаратистськими заявами щодо України і оголошений українським урядом персоною нон-грата. Та попри це, минулими вихідними він все ж зміг потрапити до Донецька, назвавши його частиною так званої Новоросії. Раніше Держкіно України заборонило показ 69 фільмів з участі російського актора Михайла Пореченкова, який приїхав до міста постріляти разом з бойовиками в Донецькому аеропорту. І на сам кінець президент США Барак Обама напередодні запалив вогні на різдвяній ялинці, встановленій перед Білим домом. В церемонії взяла участь його родина, дружина і доньки. Американський президент не виголошував довгих промов, сказавши лише почнемо відлік. 5-4-3-2-1, після чого на ялинці засіяли зелені і червоні вогники. Пізніше на еліпсі, галявині перед Білим домом, розпочався концерт. Традиція запалювати вогні на головній різдвяній ялинці країни біля Білого дому була започаткована 1923 року 30-м президентом США Калвіном Куліджем. І відтоді жодного разу не порушувалася. Нинішня церемонія – 92-га за віком.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9-й, 12-й, 15-й і 17-й годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 7:13. Ми продовжимо ранкову свободу. Нестандартними рішеннями Росії щодо забезпечення своєї обороноздатності можуть бути подальша підтримка незаконних збройних угруповань в Україні, розробка нових видів зброї та створення загроз кібербезпеці інших держав. Таким чином, експерти прокоментували Радіо Свобода основні тези виступу російського президента Володимира Путіна перед федеральними зборами Росії. Фахівці прогнозують, що Кремль створюватиме нові і підсилюватиме наявні терористичні організації в Україні.
Росія не має наміру втягуватися в гонку озброєнь, але при цьому гарантує свою безпеку повною мірою, запевнив президент Володимир Путін, виступаючи з посиланням до федеральних зборів. За його словами, Росія має можливість і може застосувати нестандартні рішення для забезпечення обороноздатності. Народний депутат і військовий експерт Дмитро Тимчук переконаний, що від Володимира Путіна можна очікувати абсолютно будь-яких нестандартних рішень щодо забезпечення обороноздатності Росії в протистоянні з Заходом. Одним із найбільш активно використовуваних Росією наразі нестандартних рішень у військово-оборонній сфері він називає підтримку силами власної регулярної армії угруповань, визнаних в Україні терористичними.
Якщо чоловік позволяє собі дійсно то, що ви говорили в отношенні терористів, угрози, які касаються применення ядерного оружия, а Путіна можна ожидати всього.
Інший військовий експерт Ігор Козій переконаний, що найбільш нестандартним рішенням Росії варто вважати її ставку на угруповання, визнані державами, на території яких вони воюють, терористичними.
Детальніше матеріал нашої кореспондентки Жанни Безп'ячук слухайте у другій частині нашої програми. Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете прокоментувати в прямому ефірі заяву експерта Ігоря Козія, який, коментуючи промову Путіна, зазначив, що Росія активніше використовуватиме в Україні п'яту колону. Тож, чи відчуваєте ви таку загрозу?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Створення Міністерства інформаційної політики в Україні викликало неоднозначну реакцію не лише у медійників столиці, а й у регіональних журналістів, зокрема керівників та журналістів дніпропетровських ЗМІ. Медійники підозрюють, що нове міністерство може взяти на себе функції цензури. Журналісти пропонують називати речі своїми іменами і найменувати новостворене відомство Міністерством пропаганди або Міністерством впливу на інформацію. Водночас їхні колеги-опоненти зазначають, що новостворена структура необхідна в часи війни з Росією, і її існування, так само як існування Міністерства оборони, не можна піддавати сумніву. Чи так це з'ясовувала Юлія Рацебарська?
Ініціатором створення Міністерства інформаційної політики був керівник інформдепартаменту Нацгвардії Юрій Стець. Він і очолив нове відомство. Столичні журналісти вже протестували проти утворення структури, бо вважають це наступом на свободу слова. У Дніпропетровську до протестів поки не вдавались. Медійники та експерти зібрались за круглим столом, щоб обмінятись думками. Головний редактор популярної газети Андрій Богатирьов зазначає, створення нового міністерства недоцільне передусім з фінансової точки зору.
Создання ще одного міністерства, на которое будут идти бюджетные деньги, в то время, когда в бюджете очень большая дыра, выглядит странно. Стоило бы подумать о том, как сократить количество уже существующих министерств. Министр есть, Юрий Стець, кум Порошенко, функции непонятны.
Генеральный директор телекомпании «Приват ТБ Дніпро» Ольга Владимирова вважає, що Міністерство інформації потрібно було створювати до, а не під час війни. Вона закликає називати речі своїми іменами – Міністерство впливу на інформацію.
Якщо
ми говоримо, що нам не вистачає пропаганди або пропагандистської машини, чому ми називаємо це Міністерством інформації, а не Міністерством пропаганди? Якщо це буде Міністерство інформації, яке буде вчити, як саме нам подавати інформацію, то ми будемо мати великий державний темник.
Але частина дніпропетровських журналістів підтримує ідею створення Міністерства інформаційної політики. Головний редактор сайту «Дніпроград» Тимур Желдак нагадує, в Україні триває війна, і в тому числі інформаційна. Нова структура – це щось на кшталт оборонного інформаційного відомства.
В стані війни, коли знаходиться держава, тут мова вже не про демагогію, про якісь там демократичні стандарти. На війну в твоїй країні не може бути дві точки зору.
Дніпропетровський юрист Андрій Верба критикує юридичний бік створення Міністерства інформполітики. Зауважує, у відкритих джерелах немає чітких даних про функції нової структури, кількість посадовців і бюджет.
Якщо у нас такий плохий якийсь імідж, то зачем создавати для цього ціле міністерство, тобто набирати штат, оплачувати заробітну плату, тобто одно поточечно проработати, тобто якісь маркетингові ходи і так далі. Щоб це міністерство не стало в дальнейшем якимось фіскальним органом, який буде контролювати средства масової інформації, яка там придумає якесь ліцензування в дальнейшем.
Міністерство інформації вже існувало в Україні за часів президентства Леоніда Кучми. Тоді воно опікувалося державними ЗМІ. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тим часом в Україні відбулося одне з найбільших згортань рівня свободи в інтернеті у період від травня минулого до травня цього року, заявила правозахисна організація Freedom House зі штаб-квартири у США. Ще дві з трьох найгірших за цим показником країн – Росія і Туреччина – мовиться в дослідженні «Свобода в інтернеті». Його вивчав Сергій Драчук.
Порівняно з попереднім таким дослідженням, оприлюдненим рік тому, Україна набрала відразу 5 негативних балів і нині має їх 33 зі 100 можливих у найгіршому випадку. Таким чином, Україна перемістилася до групи частково вільних держав за станом свободи в інтернеті, з групи вільних, де вона була за даними дослідження минулого року. Автор розділу дослідження про Україну, редактор сайту Global Voices у США Тетяна Локоть, в інтерв'ю Радіо Свобода звернула увагу, що звіт стосується часу з травня 2013 по травень 2014 року.
Головні проблеми були в тому, що саме перед тим, як почалися протести, був дуже великий тиск на ринок український медіа і інтернет-медіа, зокрема, тому що перед виборами 2015 року там почали скуповувати медіахолдинги, власність і так далі, ті люди, які були близькі до президента минулого. А там, коли вже почалися протести, то почався був дуже великий безпосередній тиск на журналістів, на блогерів, на тих, хто протестував. І оскільки було дуже багато зав'язано на інтернеті, на соціальних медіа, то тиск так само був дуже відчутний і в інтернеті.
Крім того, Тетяна Локоть звертає увагу, що після втечі Віктора Януковича проблеми змінилися, але залишилися.
Це не означає, що проблем не існувало. Тобто проблеми були, вони були потім усунуті. Навіть після того, як Янукович втік і трошки змінилася ситуація після протестів, все одно відбувалися атаки з боку проросійськи налаштованих осіб на інтернет-сайти, на незалежні медіа, на ті спільноти волонтерські, які почали існувати в інтернеті. Тобто проблеми все одно були, просто вони набули іншого характеру.
Найгірше становище зі свободою в інтернеті серед досліджених країн – в Ірані, Сирії і Китаї. Найкраще – в Ісландії, Естонії. Загалом у звіт потрапили 65 країн. Із них за минулий рік погіршення сталося в 36. Як кажуть автори звіту, загалом свобода в інтернеті погіршується у світі вже четвертий рік поспіль із 5 років існування цього дослідження. Зокрема, на відміну від минулих часів, коли влади більшості країн мали за краще контролювати інтернет із позалаштунків, тепер у багатьох країнах швидко ухвалюють нові закони, які легітимізують наявні репресії і, по суті, ставлять поза законом інакодумство в інтернеті, змушуючи інтернет-видання до сплати значних штрафів чи до самоцензури. Такий підхід створює видимість технічно нецензурованого інтернету, але, по суті, обмежує свободу слова. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Драматичні зміни останнього десятиліття до невпізнання змінили ситуацію з правами людини у Росії, заявив на прес-конференції в Москві голова міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот. Його виступ був присвячений як ситуації всередині Росії, так і порушенням прав людини на територіях України, окупованих цією державою. Детальніше про ситуацію з правами людини в Росії Марія Щур.
Одночасно із виступом президента Росії Володимира Путіна у Москві відбувалася прес-конференція голови організації Human Rights Watch Кеннета Рота. Якщо Путін говорив про перемоги Росії, то Рот констатував, що у Росії настала епоха жорсткого авторитаризму.
Минуло майже 10 років із того часу, як я востаннє був у Москві. З великим розчаруванням я спостерігаю наступ на права людини, якого не було з часів Радянського Союзу. Радикальне скорочення публічної дискусії та трансляції точок зору, незгодних із офіційним курсом, є підвалинами авторитарного режиму та безвідповідального авантюризму, які лежать в основі сьогоднішніх гострих проблем Росії.
Він назвав найбільш постраждалими правозахисні організації, на які навішують ярлик іноземних агентів. Торкаючись ситуації в інформаційному просторі, Рот заявив, що влада тепер неухильно звужує життєвий простір для небажаних онлайнових засобів масової інформації та соціальних мереж, використовуючи цілий комплекс законодавчих і неформальних заходів тиску. Окремо на прес-конференції Кеннет Рот говорив про порушення прав людини на території окупованого Криму та території Донбасу, які контролюють проросійські бойовики. Він сказав, що у першу чергу переслідувань зазнають кримські татари, але не тільки вони переслідують і багатьох інших, хто висловлює незгоду з окупацією півострова. Зокрема, він говорив про насильне перетворення мешканців Криму на російських громадян і про проблеми тих, хто не хоче приймати російське громадянство і опинився у себе вдома у статусі іноземця. Відповідаючи на запитання російських журналістів про те, чи Human Rights Watch так само жорстко критикує і українську сторону, Кеннет Рот відповів, що ці питання організація обговорює з українським керівництвом, яке пообіцяло враховувати зауваження організації.
Ті нечисленні випадки використання систем ГРАД і касетних бомб у густонаселених районах, які були задокументовані працівниками Human Rights Watch, жодним чином не виправдовують довільних затримань, тортур, страт і залякування цивільного населення проросійськими силами у Східній Україні.
Сказав Кеннет Рот і додав, що організація неодноразово зверталася до російського керівництва використати свій вплив серед бойовиків, щоб припинити порушення прав людини на підконтрольній ним території. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом Україна демонструє розвиток у культурній сфері, зокрема у кіновиробництві. Сьогодні у Мюнхені починаються Дні українського кіно. На відміну від інших таких заходів, цього разу показуватимуть не класику, а сучасні стрічки, говорить генеральний директор фестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі. А кошти, зібрані від продажу квитків, передадуть родинам переселенців, розповідає Марічка Набука.
Дні українського кіно в Мюнхені відбуватимуться з 5 по 7 грудня, а квитки коштуватимуть всього 5 євро, розповідає генеральний директор фестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі. За його словами, покращувати імідж України в світі найбільш ефективно можна за рахунок кінематографу.
Ми цю роботу ведемо досить довго, але коли не просто кількісно збільшилася українська кінопродукція, але безумовно вона збільшилася якісно. Якщо раніше ми робили акції, акцентуючи на класиці українського кіно, то цього разу здебільшого це поставлено на сучасному кінематографі.
В програмі «Днів українського кіно» в Німеччині, яку особисто представлятимуть режисери, роботи з конкурсу короткого метру «Молодості», стрічки «Поводир», «Молитва за гетьмана Мазепу», «Брати», «Остання сповідь» та «Істальгія». Одну з головних ролей в «Істальгії» виконав актор Олексій Горбунов, який нещодавно відмовився працювати в російському кіно і починає зйомки в українському серіалі «Нацгвардія». Інша ж нова повнометражна стрічка, яку представляють в Німеччині, це «Брати, остання сповідь». В Україні її прем'єру планують аж на 22 січня, каже режисер фільму Вікторія Трофименко.
На основі книги шведського автора Торгні Лінгрена перекладена 30 мовами світу. Книга називається «Джмлиний мед». Я перевнесла події в Україну. Він знятий в Карпатах. Знімали ми його десь роки два, мабуть. Був на багатьох кінофестивалях. Взяв призи. 50% Мінкульту спонсорували його. І 50% приватні інвестори.
Дуже важливо, щоб Україна була відома не через свої проблеми, а завдяки великому кінематографу і досягненням у мистецтві, говорить голова Держагентства України з питань кіно Пилип Іллєнко. Саме для цього й потрібні такі дні кіно або ж стенди на кінофестивалях, пояснює він.
Ці дії покликані просувати українське кіно у світі, сприяти глядацькому інтересу до нашого кінематографу, популяризувати в світі Україну, залучати фахівців до створення фільмів разом з українськими кінематографістами в копродукції, а також використовувати наші локації для зйомок фільмів іноземними продюсерами.
У планах Держкіно та Міжнародного кінофестивалю «Молодість» провести Дні українського кіно в Лондоні та Парижі, а також створити пересувний кінотеатр, який би їздив малими містами і селами України, показуючи українські фільми. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Наталка Коваленко, і далі ви почуєте таке. Кому і чим загрожують нестандартні рішення Путіна?
Якщо не позволяють себе дійсно то, що говорили в отношении терористів, угрози, які касаються применення ядерного оружия, а Путіна можна ожидати всього.
Щодня кілька сотень сімей з окупованих територій звертаються за допомогою у Києві.
Последні дні поток увеличився, дуже багато поїхало новеньких. Там голодно, там холодно, там стріляють. Зиму там пережити тяжело.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Кремль може спробувати прорубати дорогу до Криму і піти на Маріуполь. Якщо так трапиться, загине щонайменше 1000 солдатів російських регулярних військ, бо українські бійці навчилися воювати.
Про це та інше ви почуєте за кілька хвилин одразу після випуску новин від Ірини Гнатишин.
Бойовики за минулу добу 8 разів атакували Донецький аеропорт. Як передає прес-центр АТО, цитую, наші хлопці не залишили шансу загарбникам бодити. Щоразу змушені були відступати, залишаючи на полі бою своїх соратників. Поза тим, озброєні сепаратисти скоїли більше 30 артилерійських атак по позиціях бойовиків. Із весни, за даними ООН, на Донбасі загинуло понад 4 тисячі людей. Росія могла б покращити відносини із Заходом, якби допомогла врегулювати ситуацію на сході України. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі на зустрічі дипломатів Заходу у швейцарському Базелі. Крім того, він у своєму вступному слові сказав про сотні російських солдат, які воювали і загинули в Україні. Натомість російський дипломат, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що Захід минулого року вимагав від Києва знехтувати зобов'язаннями щодо договору про зону вільної торгівлі з СНД, а також звинуватив країни Заходу в підтримці антиконституційного перевороту в Україні. Свою позицію на цій зустрічі висловила і українська сторона вустами міністра закордонних справ. Так от Павло Клімкін різко розкритикував російську агресію на сході України, назвавши перемир'я, що триває там, гібридним. Як відомо, Україна і Захід звинувачують Росію в постачанні зброї і бойовиків на Донбас, а також у веденні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Президент США Барак Обама сьогодні, 5 грудня, оголосить своє рішення щодо кандидатури нового міністра оборони країни. Про це повідомив речник Білого дому Джон Ернест. Кого саме бачить в кріслі міністра оборони американський президент, прес-секретар не сказав. За непідтвердженими даними, наступником чинного очільника оборонного відомства США Чака Гейгела може стати Ештон Картер, який раніше був заступником міністра оборони США. Чак Гейгел, що був міністром оборони Америки із лютого минулого року, оголосив про свою відставку 24 листопада. Вибори у Молдові обійшлися тамтешнім політичним партіям у майже 10 мільйонів євро. Політичні партії країни витратили на проведення чергових парламентських виборів чималеньку суму. Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія країни. Найбільше потратились на вибори Ліберал-демократична і Демократична партії, в середньому понад 2 мільйони євро кожна. За результатами парламентських виборів, що відбулися минулої неділі у Молдові, майбутній парламент країни складатиметься із представників 5 партій – ліберал-демократи, демократи, ліберали, соціалісти і комуністи. Троє перших із цього числа оголосили про створення правлячої коаліції, яку експерти називають прозахідною.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 7 година 32 хвилини, і ми продовжуємо програму. Сьогодні 20-ті роковини Будапештського меморандуму, того самого документа, що надав, цитую, гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Одним із гарантів територіальної цілісності України була 20 років тому Росія. Через певний час після підписання Будапештського меморандуму Російська Держдума ратифікувала договір про дружбу і співробітництво між Росією та Україною. А цієї весни Москва анексувала Крим, невід'ємну частину України. Чи означає порушення Будапештського меморандуму, що світ живе не за договорами, а за поняттями? Про це ми запитаємо зараз політичного експерта Євгена Магду, який на прямому телефонному зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Магда.
Доброго ранку.
Тож, пане Магда, як ви вважаєте, після порушення Будапештського меморандуму тепер можна говорити про те, що будь-який міжнародний договір не вартий паперу, на якому його підписали? Адже прецедент є і уже Гельсінський акт 1975 року під запитанням, і договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Тож, чи світ здатен все-таки жити за правилами, а не за поняттями?
Ну, давайте все-таки будемо розрізняти міжнародний договір і меморандум. Скажімо, меморандум Будапештський – це одна з великих українських ілюзій. І ми в цій ілюзії жили протягом тривалого часу, дійсно протягом майже 20 років. Тобто ми вважали силу слова лідерів світових такою, що спроможна захистити Україну і, так би мовити, позбавити нас від необхідності будувати сильну армію, будувати систему національної безпеки тощо. Але, звичайно, прецедент порушення, я б сказав, що важливий не стільки порушення Будапештського меморандуму, тому що меморандум, ну, це просто шматок паперу, де викладено добрі наміри. А от те, що Росія взагалі порушує світовий порядок і порядок у Європі, який склався після Другої світової війни, це дійсно на сьогоднішній момент реальний факт, але б я, ну, не абсолютизував також значення Будапештського меморандуму, хоча ці 20 років, що сьогодні ми відзначаємо, це дійсно свято зі сльозами на очах.
Пане Магда, але Росія звинувачує в порушенні Будапештського меморандуму ЄС і Сполучені Штати. Про це напередодні заявив у своєму виступі президент Росії Володимир Путін. І він не згадував про цей меморандум, але все ж таки заявив, цитую, озброєний переворот в Україні, нібито підтриманий Заходом. Тобто, виходить, що міжнародне право на сьогодні можна трактувати як завгодно, чи все ж таки це деякі політики трактують як завгодно його?
Ви знаєте, мої добрі друзі, фахівці одного, спостерігаючи за цим, вони відзначають, що в Росії взагалі, власне, будується школа російського міжнародного права, яка будується на основі того, що її адепти заперечують, так би мовити, класичному міжнародному праву. Це, ну, на мою думку, реальний факт на сьогоднішній момент. Факт, який треба сприймати як даність і факт, з яким треба жити. Тобто Україна повинна вибудовувати власне подальше життя з огляду на те, що фраза Бісмарка про договори з Росією не варті навіть паперу, на яких вони написані, вона залишається актуальною і сьогодні.
А от до Другої світової війни в Європі діяв принцип «хто сильніший, той і правий». От чи можна говорити зараз, в 21 столітті, що часи повернулися? І чи Захід дає адекватну оцінку відповіді діям Кремля?
Я скажу так, що Захід, він дає не настільки сильну оцінку, яку б хотіли мільйони громадян України, але він дає безпрецедентно сильну оцінку порівняно зі своїми попередніми діями. Скажімо, порівняно навіть з подіями 2008 року у Грузії, як на мене. І тут не треба забувати, що конфлікт Росії-України – це не просто протистояння двох пострадянських республік, а протистояння найбільшої держави в світі Росії з найбільшою європейською країною за територію, в всякому разі, з України. Тобто ситуація складається дійсно доволі непроста для Європейського Союзу і для Сполучених Штатів. Сполучені Штати на сьогоднішній момент демонструють готовність це більш активно підтримувати Україну, що, звичайно, не може не тішити. Позиція Європейського Союзу теж суттєво змінюється. Якщо ще навесні досить часто заявам українських дипломатів європейських просто не довіряли, то сьогодні я б сказав, що Європейський Союз до України прислухається більш активно. Тут потрібна коротка ретроспектива, що, на жаль, російська дипломатія була в роки пострадянські набагато більш послідовною за українську, і ми сьогодні пожинаємо плоди власної, ну, десь нерішучості, а десь такої багатовекторності.
А все ж таки повернувся принцип, хто сильніший, той і правий?
Ви знаєте, в світі, де є ядерних арсеналів для того, щоб десятки, а то й сотні разів знищити світ, все-таки використання цього принципу – це дуже небезпечно. Але я, на жаль, переконаний, що Путін погрожує ядерною зброєю, ну, звичайно, не на гучному, формальному, в якихось по неформальних дипломатичних каналах погрожує її використання. Але все ж таки сподіваюся, що світ в цілому і Україна як суб'єкт міжнародних відносин зможуть дати відсіч такій політиці Росії.
Дякую вам, пане Магда. На прямому зв'язку з нашою студією був політичний експерт Євген Магда. Нестандартними рішеннями Росії щодо забезпечення своєї обороноздатності можуть бути подальша підтримка незаконних збройних угруповань в Україні, розробка нових видів зброї та створення загроз кібербезпеці інших держав. Таким чином, експерти прокоментували Радіо Свобода основні тези виступу російського президента Володимира Путіна перед федеральними зборами Росії. Фахівці прогнозують, що Кремль створюватиме нові і підсилюватиме наявні терористичні організації в Україні, розповідає Жанна Беспячук.
Росія не має наміру втягуватися в гонку озброєнь, але при цьому гарантує свою безпеку повною мірою, запевнив президент Володимир Путін, виступаючи з посланням до федеральних зборів. За його словами, Росія має можливість і може застосувати нестандартні рішення для забезпечення обороноздатності. Народний депутат і військовий експерт Дмитро Тимчук переконаний, що від Володимира Путіна можна очікувати абсолютно будь-яких нестандартних рішень щодо забезпечення обороноздатності Росії в протистоянні з Заходом. Одним із найбільш активно використовуваних Росією наразі нестандартних рішень у військово-оборонній сфері він називає підтримку силами власної регулярної армії угруповань, визнаних в Україні терористичними.
Якщо не позволяють собі дійсно то, що ви говорили в отношенні терористів, угрози, які касаються применення ядерного оружия, а Путіна можна ожидати всього.
Інший військовий експерт Ігор Козій переконаний, що найбільш нестандартним рішенням Росії варто вважати її ставку на угруповання, визнані державами, на території яких вони воюють, терористичними. Ще один незвичайний прийом – створення загроз кібербезпеці інших країн.
Росія буде створювати і підсилювати терористичні організації, які сьогодні є на території України, і створювати нові. Це основне завдання. Крім того ж, не забувайте, що у них є кіберфахівці, які здатні теж робити свою справу.
Крім того, на думку Ігоря Кузія, нестандартним рішенням є використання шпигунів, так званої п'ятої колони в українських реаліях, тобто людей, які під прикриттям працюватимуть в Україні на забезпечення обороноздатності Росії.
На сьогоднішній день ми ж самі не знаємо, скільки так званої п'ятої колони ще залишено на території України. Якщо ми отримали тільки за одною зрадою військовослужбовців військово-морських сил 1% тієї чисельності, то можете тільки уявити, що у нас відбувається в інших структурах.
Російський військовий експерт Олександр Гольц у коментарі Радіо Свобода констатував, що заяву Путіна варто розглядати в загальному контексті всього ним озвученого в посланні федеральним зборам. Аналітик переконаний, що нестандартні рішення російський президент пообіцяв щодо протидії системі ПРО, яку НАТО та США вибудовують, зокрема, й на території континентальної Європи. Олександр Гольц звертає увагу на те, що США неодноразово заявляли, ця система спрямована проти одиничних ракет, а не стратегічних, зокрема, російських. Тому потенціал Росії із удару у відповідь ПРО не зменшує. Однак, за словами фахівця, Кремль продовжує розглядати цю протиракетну оборону як загрозу.
Ходять різні слухи.
Поширюються різні чутки про якісь особливі маневрені боєголовки і про повернення до ідеї залізничних ракетних комплексів, замаскованих під звичайні вагони. Є багато різних пропозицій. Цілком можливо, що увагою російських технічних начальників оволодів якийсь вправний конструктор цього всього. Це загрожує не стільки Україні, скільки російському бюджету.
Скільки російському бюджету.
Зі свого боку, Путін вважає агресором не свою державу, а Захід. За словами господаря Кремля, Росія не буде підкорятися тиску ззовні. Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми надаємо слово вам у прямому ефірі. Чи відчуваєте ви загрозу того, що Росія активніше використовуватиме в Україні п'яту колону? Телефонуйте прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, представтеся. Звідки ви до нас телефонуєте?
Доброго ранку, з Полтавщини Анатолій. Безумовно, я і інші нормальні люди в Україні відчувають загрозу від того, що агресія держбанди Путіна, будемо говорити відверто, прямо, явно, може ще більш розширитися, і ми повинні організовуватися. А значить, щоб ці суспільно-корисні акції... Щоб
Анатолію, а як ви це відчуваєте? З огляду на що ви відчуваєте?
Я відчуваю те, що ті, хто підтримував з Росії в Україні, ну, нашу не зовсім законну раніше державу, мене тоді вбивали, катували. Я знаю, якщо вони...
Я зрозуміла. Дякую вам дуже. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок. Андрій Сумщина. Я відчуваю... І, значить, нікуди ж не дівалася ця проросійська п'ята колона. От дивуються наші політики, як могло таке статися, що після Майдану до парламенту потрапила добра сотня вчорашніх януковичівців. От, але ж їх обрала от якраз ця проросійська п'ята колона. Її ряди тільки поряділи, бо ми втратили Крим. А ми втратили Крим завдяки тому, що там якраз і базувалася проросійська п'ята колона. І от, а що робити? От, значить, ну, я знаю, що під час війни із Японією американці понад 100 тисяч японців помістили, ну, по суті, в концентраційні табори. Я дивуюся беззубості нашої влади. От слухаю інформацію з фронту, і в мене складається таке враження, що нашими військами командують виключно генерали з російськими прізвищами.
Дякую вам, Андрію, за вашу думку. Ми почули її. І у нас є ще один слухач, який хоче висловитися. Доброго ранку, представтеся, звідки.
Добрий ранок. Я підтримую того чоловіка, що сказав, бо дзвонювався перше, що генерали всі російські. Але хочу сказати, це моя така думка. Невже Путін не може опам'ятатися в тому, що в нас на Україні стільки атомних станцій? Якщо він зірве атомну станцію, хоча б одну, то це буде Чорнобиль номер 2.
Дякую. А як вас звати? Звідки ви до нас телефонуєте?
Мене звати Галина, я з Жмиринки дзвоню.
Дякую вам, Галино. Телефонуйте до нас і завтра. Також шукайте наші матеріали, які ви можете прокоментувати у Фейсбук, в Google+, в Однокласниках та ВКонтакті.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжимо ранкову «Свободу» у Києві. 7:45. Нестачу зимових речей відчувають близько 40% українських військових на передовій. Про це заявив радник міністра оборони, голова ради волонтерів при відомстві Давид Арахамія. Він вважає, що Міноборони провалило кампанію підготовки до зими. Кореспондент Радіо Свобода Денис Пляшко запитав у Давида Арахамії, як поєднується його робота в міністерстві з волонтерством.
По нашим оцінкам, це дуже сильно розходиться з даними Міноборони.
За нашими оцінками, і це дуже розходиться з даними Міністерства оборони, близько 40% солдатів, які зараз на передовій, так чи інакше відчувають нестачу зимових речей. Це дуже сумні цифри, тому що з літа цю тему мусували. А по-друге, ми провалили, ну не ми, а Міністерство оборони реально провалило цю кампанію підготовки до зими. І по-третє, сьогодні -8, -10, де хлопці на передовій, і навіть страшно подумати, що відбувається. Тому сьогодні ми практично в авральному режимі. Всі волонтери збирають цей зимовий одяг, допомогу. І організації, і міжнародні фонди, канадський уряд, австралійський уряд. До всіх ідуть постійні звернення негайно надати зимову форму для того, щоб елементарно люди були у теплі.
Зимні форми для того, щоб елементарно люди були в теплі.
Чи правда, що є проблема з тим, що до військових доходять неякісні продукти, попри сертифікацію і перевірки?
Є дуже серйозна проблема, значить, цей ринок доволі...
Є дуже серйозна проблема. Цей ринок дуже привабливий для недобросовісних постачальників, які роками створювали корумповані схеми постачання неякісної продукції. Сьогодні є волонтери, які працюють у Міністерстві оборони на штатних посадах, і ці люди вже починають розкривати ці схеми, висувати претензії, змінювати систему вхідного контролю якості цієї продукції. От тут у нас вже є термін. Ми дуже сподіваємося, що до нового року нам вдасться суттєво підняти рівень продукції, яку постачають армії.
Висить качество поставляємо продукції в армію.
Чи плануються зміни кадрового складу Міністерства оборони, посилення його волонтерами?
Однозначно. Рада волонтерів при Міністерстві оборони виступила з ініціативою ввести представників волонтерів у конкурсні комісії, у кадрові департаменти для того, щоб бачити, кого наймають, яким чином триває процедура узгодження на різні посади. Усіх волонтерів, яких ми працевлаштували, тестували на поліграфі на детекторі брехні. Після цього значна частина з них відсіяна. Тож ми подаємо приклад, показуємо, як щонайменше у Генеральний штаб потрібно набирати співробітників. Чому? Тому що є висока ймовірність ідейної прихильності до російських військ та до російської присутності. І таким чином є такий собі внутрішній саботаж усіх процесів. Тож ми двома руками виступаємо за це. Нас почув міністр, нас почув президент. Я сподіваюся, що найближчим часом на законодавчому рівні це буде якось закріплено.
Зрадником міністра оборони, головою Ради волонтерів при відомстві Давидом Арахамією говорив Денис Плішко. Щодня кілька сотень сімей з Донецької та Луганської областей звертаються за допомогою до волонтерського центру, що на Подолі у Києві. Тут активісти своїми силами створили єдине вікно допомоги вимушеним переселенцям. Окрім гуманітарного складу та дитячої кімнати, жителі Донбасу можуть отримати професійні консультації від Центру зайнятості вільних людей та поради щодо пошуку житла, пройти медичний огляд та поспілкуватися з психологом. З початком зими в центрі очікують на нову хвилю переселенців, розповідає Людмила Гіцевич.
Справжнє волонтерське містечко розгорнулося на вулиці Фролівській в Києві. Ідея створити єдине вікно допомоги для вимушених переселенців зародилася в маленькій квартирі активістки Лесі Литвинової ще під час Майдану. Тоді вона, будучи вагітною, приймала в себе вдома поранених, потім почала допомагати переселенцям. З часом стало зрозуміло, що власного житла волонтерки недостатньо. 4 місяці тому ініціативна група на чолі з Лесою перемістилася у приміщення колишньої швейної фабрики «Юність» на Подолі. Тут, в одному місці, крім гуманітарного складу та дитячої кімнати, жителі Донбасу можуть отримати професійні консультації від Центру зайнятості вільних людей та поради щодо пошуку житла. На чергуванні завжди є кваліфіковані психологи. Також працює медпункт, де можна пройти медичний огляд та отримати необхідні ліки. Нещодавно на території центру представники МНС встановили соціальний намет для обігріву, бо відвідувачам часто доводиться чекати в черзі по кілька годин, розповідає Леся Литвинова.
В день обращається 200 сімей стабільно. Останні дні поток увеличився, дуже багато поїхало новеньких. Там голодно, там холодно, там стріляють. Зиму там пережити тяжело.
Координатор складу зауважує, що наразі найактуальніша проблема жителів Донбасу – це пошук житла.
Дуже хочу, щоб тут з'явилось волонтерське ріелторське агентство. Многі готові знімати жилье, але не знають, де його знайти.
Луганчанка Вікторія з дітьми переїхала до столиці ще влітку. Вона зізнається, що облаштуватися в Києві було проблематично. Особливо сутужно стало, коли дочкам треба було йти до школи.
У мене 2 школьниці повністю були одягнені благодаря цьому складу. Якби не цей склад, я думаю, що тисячі людей, їм би було б намного хуже.
На склад щодня приходять і небайдужі кияни. Вони приносять продукти, одяг, ліки. Киянка Людмила знає про проблеми переселенців не з чуток.
Потрапила разом зі своєю сестрою, яка з Луганська, вимянницею. Ми прийшли, вони зареєструвалися на вокзалі, нам дали цю адресу, ми сюди прийшли якби за речами. Подивилися, що дівчатам тут важкувато працювати, вирішили прийти їм допомогти. Це ще було літом, тоді допомагаємо.
Наразі на Фролівській переселенцям надають так звану швидку допомогу. Волонтери зізнаються, що великою проблемою є відсутність державних програм з подальшої підтримки мешканців, що виїхали з Донбасу.
Це був матеріал Людмили Гіцевич. Хто сьогодні найбільше зацікавлений у перемир'ї на Донбасі? Хто з ким конкуруватиме в новій Верховній Раді? І що означають події минулої доби у Грозному? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Повномасштабної війни з Росією у найближчий час не буде, переконує газета по-українськи. Кремль може спробувати прорубати дорогу до Криму і піти на Маріуполь. Якщо так трапиться, загине щонайменше 1000 солдатів російських регулярних військ. Втратять половину техніки, бо українські бійці навчилися воювати. Нині перемир'я більше потрібне бойовикам, бо з одного боку на них тиснуть голодні бунти, які влаштовує населення Донбасу. З другої вже почалися проблеми з фінансуванням. В їхній армії кілька тисяч бойовиків і кожному треба платити щонайменше 1000 доларів на місяць. Це проблема. Тому й говорять про перемир'я. Тим більше почалася зима, а в холод вони воювати не хочуть. На цьому наголошується в статті «Сил достатньо, щоб за 2 місяці зачистити Донбас». Окрім конкуренції, за комітети серед членів коаліції дуже гостро стояло питання, чи віддавати посади тим, хто не входить до парламентської більшості. Як зазначає газета «День», питання тут навіть не стільки в законі, скільки принципові позиції нових депутатів не давати корупціонерам з минулого посади, до яких вони звикли. Загалом, на думку газетярів у Нової Ради, принципи роботи багато чому залишилися тими, що й раніше. Наприклад, депутати мінімізували обіцяне скорочення і реорганізацію парламентських комітетів. Але є й позитив, наголошує газета. Наприклад, те, що основна конкуренція в парламенті буде тривати між політиками, які звикли працювати по-старому, і політиками нової генерації. Проба сил вже почалася. В цьому ж числі День зазначає, що новий український уряд остаточно розірвав із Майданом. Принаймні, в тому розумінні, що до його складу не увійшов голос Майдану екс-міністр Євген Нищук. Йому довірили крісло міністра культури і, на думку журналістів, попри скепсис багатьох культурних діячів, він виявився далеко не найгіршим міністром. Поки в Москві з фанфарами оголошували «Крим наш» і формували у вигаданій Путіним Новоросії сепаратистські закони ЛНР-ДНР, забуті федеральною владою борці за від'єднання Кавказу від Росії, навряд чи проігнорували таку чудову можливість підготуватися до рішучих дій. А анекдот про той незручний момент, коли всі спецзагони ФСБ перебувають у відпустці на Донбасі і рвуться в Донецький аеропорт, щоб швидше повернутися в Росію для проведення антитерористичної операції – вчора бив рекорди популярності навіть у цензурованому російському інтернеті. Журналісти газети «Україна Молода» не виключають, що події у Грозному – лише репетиція значно масштабніших намірів кавказьких та інших внутрішньоросійських сепаратистів. Заголовок статті – «Збій у кремлівському котку». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз я передаю слово Ірині Гнатишин, яка розповість останні новини.
Дякую, Наталю. І дійсно, останні новини – це зведення із прес-центру антитерористичної операції. Там кажуть, що впродовж доби ситуація в зоні АТО залишається контрольованою. Зафіксовано 55 обстрілів бойовиками позицій сил АТО. Вогонь вівся із використанням різних типів гармат, мінометів, реактивних систем. Крім того, протягом доби загинуло троє, ще стільки ж цивільних осіб отримали поранення. Артилерія сил АТО у відповідь на обстріли із боку бойовиків виконала 31 вогневий удар по позиціях супротивника. Активність незаконних збройних формувань, зокрема, зберігалася на Луганському, Дебальцівському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Крім того, бойовики за минулу добу 8 разів атакували Донецький аеропорт, але, кажуть, у зоні АТО все-таки українським бійцям вдалося всі ці атаки відбивати. Голова Чечні Рамзан Кадиров оголосив про закінчення спецоперації проти бойовиків, які вчинили напади на будівлі у центрі Грозного. За офіційними даними, загинуло 10 співробітників силових структур, ще 28 були поранені. Також повідомляється про загибель одного цивільного. За свідченнями очевидців, у ніч на четвер було скоєно збройний напад на пост ДАІ. Під час перестрілки загинуло 3 поліцейських, а потім група озброєних осіб сховалася в будинку друку, де розташовані численні видання, і почався штурм будівлі. Вона практично згоріла повністю. Відповідальність за напади в Грозному взяло на себе угруповання «Імарат Кавказ», створене лідером північно-кавказських бойовиків Доку Умаровим. Сьогодні може бути оголошено ім'я нового очільника Пентагону. Президент США Барак Обама оголосить своє рішення щодо кандидатури нового міністра оборони країни, про що повідомив його речник Білого Дому Джон Ернест. За непідтвердженими даними, наступником чинного очільника оборонного відомства США Чака Гейгела може стати Ештон Картер, який раніше був заступником міністра оборони Сполучених Штатів. Чак Гейгел, що був міністром оборони країни з лютого минулого року, оголосив про свою відставку 24 листопада. Ну і на сам кінець про погоду. 5 грудня на заході України можливий невеликий сніг. В більшості областей холодна погода із помірними морозами. Температура повітря від 6 до 13 градусів морозу.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 5 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам вдалого дня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.